Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Før vi begynner på dagens hovedperson, Ingolf Homdrom, så skal vi bare ta opp tråden, for vi snakket jo litt om skytteren fra forrige ukes likvidasjon, Helge Hansen. Og du sa du skulle komme tilbake til hvordan det gikk med han, for det låter vi henge litt.
Ja, altså han var jo ung, 21 år. Det vi vet om ham etter denne likvidasjonen da, av Leonard Johan Wikstrøm i Stavanger, det er at han oppholder seg i området, og blir jo da den 26. januar 1945, altså da, ja,
halvannen måned,
ja, omtrent etter rekrutasjonen, så blir han oppdaget av en patrulje fra statspolitiet.
Har han da gått ut fra skjulestedet sitt på krematoriet, eller?
Det har han nok åpenbart gjort, ja. Sikkert lenge for det, men det var noen som kjente han igjen på gaten, ja. og de begynte å lete etter ham, og så ble han oppdaget av disse, jeg mener det var 3 tjenestemenn fra statspolitiet, norske. Og der oppstår en skuddveksling.
Oh, ja.
Og Helge Hansen blir skutt og såret, men han overlever krigen da, og lever faktisk helt til 2003.
Oh, ja.
Så han blir jo nesten 80 år. Den hendelsen har jeg skrevet om i en annen bok om statspolitiet,
ja.
Og der har jeg detaljene rundt akkurat den hendelsen, så man kan jo se videre der.
Kanskje vi kommer tilbake til den historien i en annen podcast, Erik.
Det kan hende.
Ja, så ble vi for se. Ok, men det er greit. Så han overlevde, han også. Så det var 2 av de hovedpersonene fra forrige uke som faktisk overlevde. Det er jo ikke hverdagskost for oss.
Nei.
Da er det tilbake til desember 1944, 5. desember. Eller vi begynner jo egentlig et år senere, vil si det.
Ja, vi skal faktisk nå starte denne historien her i 1946.
Ja. 11. august.
11. august, det er en søndag. Og der har jeg funnet en rapport som beskriver hvordan 3 menn går innover Årdalen, og de er da på vei til en liten fjellbygd som heter Tovdal, inne i Aust-Agder. Og
det er ikke en vanlig søndagstur de gjør.
Nei, den er jo heller ikke spesielt hyggelig.
Nei, spesielt ikke for en av disse 3.
Nei. Helt riktig, men det, bare for å ta årsaken til at det går innover der, da, det er at noen dager tidligere så hadde en bonde i nærheten der, eller som bodde der inne, han hadde oppdaget det han mente var levningene av et menneske. Og denne bonden, han het Tarjei Dale, og han hadde da vært i gang med høyslotten, inn på noen jorder der,
ja.
Og så hadde han oppdaget at noen av kyrne hans da, hadde stått og tygd på et eller annet som ikke var gress,
ja.
Eller høy, eller hva det nå de fikk. Men han mente at det så ut som at det var noe tøy eller et eller annet klær eller noe sånt som lå da ved siden av et furutre og, og ved en stein. Og så gikk jo denne godeste Tarjei, da bonden, bort for å se hva det var. Disse kuene hans sto og tygde på.
Snakset på?
Snakset på, ja. Og da ser man at det som ligger der da, er jo da knokler og beinrester.
Mm.
Og han må jo da ha forstått ganske raskt at det her var etter et menneske. Det kan jo være at han har sett det på ribbeina, eller kanskje hodeskallen, eller noe sånt, noe som var lett gjenkjennelig. Men det han slår fast ganske raskt er at dette er jo da et menneske som har ligget der en stund, og at kroppen har gått i oppløsning, er det som står. Vi er jo nå i fredstid, så dette var jo noe som avisen og sånt skrev om, i lokalpressen så ble dette her omtalt som et skjelettfunn, og at denne gårdbrukeren da hadde gjort en uhyggelig oppdagelse, er det som står i avisen her.
Ja, det er ikke å overdrive, synes jeg.
Nei, vi hadde vel kanskje reagert sånn alle sammen, hvis vi hadde funnet et lik og noen kuer som står og tygger på det i dag.
Mm.
Og de som nå er på vei inn der, det er altså lensmannen, Hans Vangsnes, og så er det en distriktslede som bare står omtalt som M. Florvåg.
Ja.
De er da på vei inn da, til Tovda for å undersøke beinrestene. Og så er det også en tredje person.
Han som ikke har det så gøy?
Han har det nok ikke særlig bra på den turen her. Han heter Knut Homdrom. Og han har blitt med for å se om han kan bidra med noe. Og årsaken er at sønnen hans, Ingolf, hadde vært savnet i dette området i over 1,5 år. Så derfor så er jo da Knut Homdrom med innover for å se om han kan bidra til å kjenne inn da disse levningene og se da om det er gutten hans.
Kanskje ikke så mye ved selve kroppen som har gått i oppløsning, men klær og så videre.
Ja, det kunne være klær eller noe annet da som kunne identifisere sønnen hans da ved dette funnstedet.
Og hva hadde skjedd med Ingolf Homdrom da i desember 1944?
Ja, dette er jo en likvidasjon som jeg først fant. Altså, den har ikke vært opp i litteraturen før. Jeg fant den underveis i jobben med denne boka.
Oh, ja.
De kalte den Råttjegere. Det vi vet er at den 4. desember 1944 da, så hadde Ingolf Homdrom, han var da 22 år, lagt ut på ski.
Kan vi bare ta det kjapt, beklager. Homdrom, H-O-M-D-R-O-M. Ja. Veldig uvanlig etternavn.
Ja, men jeg har sett en nå nylig med det etternavnet. Jeg husker ikke hvilken sammenheng, et eller annet idrettslag, fotball, ishockey og sånt.
Altså det finnes fremdeles.
Så det åpenbart finnes det fremdeles.
Ja, beklager, fortsett.
Ja, han hadde da gått ut på ski fra et sted som heter Åraksbø for å gå da hjem til foreldrene sine i Gjøvdal.
Mm.
Og slik det ble sagt i rapporten og det jeg har funnet rundt han 22-åringen her, så hadde han, i alle fall ble det sagt da på dette tidspunktet, at han hadde rømt fra tjenesten på et fartøy i Kristiansand og ville hjem. Og dette fartøyet, altså dette skipet, var under tysk kommando, og Ingolf Homdrom ville da forsøke å rømme til Sverige.
Ja, det hadde vært en slags tysk krigstjeneste da, på
en måte. Eller, altså det var mange nordmenn som tjenestegjorde på tysk frakteskip, eller ombord, eller det kan være norsk kommando, men under tysk kontroll, altså det kan jo være alt mulig egentlig, så det er ganske sparsommelig det som står. Jeg har vel ikke funnet noen indikasjoner på at han var i militær, altså at han hadde vervet seg til krigsmarinen eller noe sånt, men at han var da under tysk kommando.
Han ville i hvert fall rømme vekk.
Han var fornøyd, eller han var ferdig med det greiene der, og ville vekk, ifølge rapportene.
Ja.
Og ut på kvelden så har han tatt en stopp og fått seg noe mat og husvære da, hos en gårdbruker han kjente, og så går han videre dagen etter på ski, og da er vi altså kommet til 5. desember 1944. Og det er det siste man faktisk ser av ham da. Og så vet man at dagen etter det, 6. desember, så er det et voldsomt uvær i området her, Og i og med at man aldri ser ham hjem, og han blir da etter hvert, eller han får da et savnet status, så blir det antatt at han da har omkommet i snøstormen den dagen her. Altså den 5. desember i 1944.
Omkommet på fjellet i storm.
Ja, men så er det noe som skurrer, og særlig for familien hans, fordi han var ung og sprek. Mm. Han hadde gått med utstyr, han var riktig kledd.
Fint kledd da, høres ut som meg, når du skriver
hva som han sånn. Hva er en sportsdress? Det for meg høres ut som noe skitstyr.
Ja.
Eller noe man kunne, altså skitstyr i 1944 var vel kanskje...
Litt stillere, tror jeg.
Litt forskjellig, men han hadde på seg en blågrå hatt.
Han
hadde silkeskjerf rundt halsen, hvite ullsokker og lave skinnsko, men han hadde på seg en ytterfrakk. Og denne sportsdressen da, som åpenbart er noe som man kan ferdes ute i naturen med.
Nå må vi feste denne blågrå ytterfrakken i en slags snøre eller en hyssing på ryggen.
Ja.
Som en ryggsekk da, aktig.
Ja, og... lave skinnsko, da tenker kanskje vi på sånne pensko, men her høres det ut som altså det kan være noe fora.
Det må jo være skisko da, på den måten da,
ja, hvis han skal gå. Og jeg må gå på ski, ja.
Så det, de synes det var litt rart at han hadde blitt borte bare i fjellet på den måten.
Ja, og det jeg har gjengitt nå er beskrivelsen i rapportene, altså, men han var vant til å gå på ski, og når man gikk på ski i 1944, så gikk man virkelig på ski langt, så vi må jo anta at han da har vært rustet for å gå den turen, og han har jo også kommet seg gårde over et par døgn da. Men det ble uvær, han da blir da etter hvert borte.
Ja.
Så når man kommer inn til dalen, nå er vi da tilbake i da august 1946 da, når denne søndagen, når disse tre mennene går innover der, der kjenner faren igjen gummistøvlene til sønnen sin.
Ja, men det er plutselig en gummistøvle på seg, eller?
Ja, men han kan også ha hatt de med seg. Ja. Det er egentlig bare det som står. Og igjen da, så viser det litt om at dokumentasjonen i mange av disse sakene her, det spriker, og det er litt forskjellig som står, og det er åpenbart at noen av dem er skrevet litt sånn en god stund etterpå.
Ja. Så ok, men det er i hvert fall gummistøvlene til Ingolf, det slår faren fast.
Ja, og det, funnet er i alle fall nok til da, at lensmann i rapporten han skriver, slår fast at Ingolf Homdrom, han døde i den stormen, og det var ingen tegn til ytre skader, eller noe annet som kunne forklare dette dødsfallet.
Men dette er den eneste identifikasjonen, disse gummistøvlene som lå ved. Det ville jo ikke holdt i våre dager.
Nei, og man kan jo si, altså vi er i 46, og man fant jo døde folk ute i naturen titt og ofte her, men her var man nok ganske kjapp med å slå fast at dette hadde vært en ulykke, og ferdig med det.
Ikke noe mer å snakke om.
Nei, og det som også står er at 22-åringen da hadde vært mellom 6 og 7 kilometer fra folk da han døde.
Ja.
Men man finner jo ikke noe ski på denne unge mannen, eller i nærheten av ham. Så det man da gjør er at man konkluderer med at han har sannsynligvis brukket skiene da, og forsøkte å komme seg videre på bena. Mm. Og så hadde han da, trolig står det, omkommet av utmattelse og forfrysning, er det som da lensmann skriver i rapporten. Det de da bestemmer seg for i hvert fall, er at dette er tilstrekkelig med disse gummistøvlene, og Ingo Fondrom blir da erklært død, og pappaen hans samler da knoklene i en sekk som han har med seg, og den sekken tar han med seg hjem med knoklene til gutten sin oppi. Og det som står skrevet om de opplysningene han, eller det han sa da, det var at dette var den tyngste børa han noen gang hadde båret.
Ja, det er ikke vanskelig å forstå.
Det er ikke vanskelig å forstå. Og så blir jo da Ingolf gravlagt den 24. august, altså... uken etter, eller halvannen uke etterpå, nesten to uker etterpå, på Jøvdal kirkegård. Og i dødsannonsen fra familien så står det følgende: vår inderlig kjære son, bror, svoger og onkel Ingolf Fondrom, omkom i Setedalsheiene under et rømningsforsøk fra tyskerne 5. desember 1944, 22 år gammel. Tung er sorgi.
Og det var på en måte punktum for den historien.
I alle fall en stund.
Ja.
For noen år senere.
Ganske mange år senere.
Ja, da skal vi til 2006, 10. juni. Da kommer det opp en annen versjon om hva som da hadde skjedd med Ingolf Homdrom. Da sto hans eldre bror, Halvor Homdrom, frem i Agderposten og fortalte en annen versjon da.
Ja.
For da er det en artikkel med overskriften var det Milorg som likviderte broren min?
Mm.
Og der kommer da Halvor med påstander om at det ikke er sant at Ingolf Homdrom døde i noe uvær eller frøsihjel eller noe sånt. Han mente da Halvor Homdrom ble likvidert av Milorg.
Han hadde sjekket litt selv, han Halvor da.
Han Halvor hadde tydeligvis fanget opp en del opplysninger gjennom da egne undersøkelser, og han hadde også fått en del opplysninger fra en mann som hadde vært med i Milorg, og som bekreftet da at Ingolf var blitt likvidert av motstandsbevegelsen.
Ja, for det som viste seg at han Halvor, altså broren Homdrom, han hadde også vært med i Milorg. Det var kanskje litt derfor han fikk disse signalene, at han kjente folk som kanskje hadde vært med på det, i hvert fall noen som kjente noen som kjente noen.
Han hadde i hvert fall tilgang til en del eller nok kilder da, og bekjentskaper, og han mente at det var mye da, som ikke stemte med den versjonen som da var blitt gitt om broren hans sitt dødsfall.
Mm.
Og han fortalte også at det tyske sikkerhetspolitiet hadde kommet hjem til familiegården da, til Homdrom, som et landbø, like før jul i 1944.
Så etter at han hadde blitt forsvunnet?
Ja, noen uker etter at han ble borte.
Mm.
Og de mente da, altså tyskerne, at Ingolf hadde rømt, og så ville de ta faren som gissel. Det ble da ikke noe mer enn en trussel. Men videre i artikkelen altså, forteller Halvor at lillebroren under denne skituren hadde kommet ut av kurs, da dette været ble dårlig, for det stemte jo at det ble. Og så hadde Ingolf Homdrom gått rett på et av våpenlagrene til Milorg i området.
Ja, han ser en bu, og han trenger ly, og så går han inn der, og der satt det Milorg-folk.
Det er helt riktig, ifølge da bror Halvor. Der sitter det noen Milorg-karer, som han sier. Og dette skjer jo da i en periode hvor det tyske sikkerhetspolitiet er veldig aktive i dette området. Og det var en veldig anspent stemning i disse Milorg-gruppene, og tyskerne drev da og rullet opp motstandsmiljøer, nettverk, grupperinger da, ute i det området der.
Mm.
Og det hadde nettopp også kommet et flyslipp, så det var en veldig anspent stemning da, blant Milorg-mannskapene, og også blant dem som da satt inn i dette våpenlagret, altså inn i denne bua, da Ingolf Homdrom plutselig da kommer seg inn.
Da blir jo dilemma, hva skal vi gjøre med denne typen her? Kan vi stole på at han ikke snakker når han kommer i sikkerhet?
Ja, og som vi har hørt før, dette utløser da en såkalt nødverge. Ja. Altså, her er man oppdaget, hva gjør vi med denne personen? Og lar vi ham gå, så kan vedkommende gå sladre, eller bli tatt til fange, og under tortur fortelle ting, eller hva som helst. Så da kom de jo frem til da, disse Milorg-karene i denne bua, at det ble umulig for dem å la Ingolf Homdrom gå derfra. Fordi de var redde for at hele organisasjonen da kunne bli rullet opp, rett og slett.
Det minner jo litt om den situasjonen som de...
Kongsvinger?
De også, men så tenker jeg på, som ikke vi har snakket om, denne tungtvannsaksjonen, for de lå også i en sånn bu der oppe, så kom det en sånn type, som de visste var NS-medlem, og så ble det en lang jakt.
På han,
ja. Ja, men jeg husker ikke helt hvordan det endte med, han ble skutt, eller hva som skjedde.
Nei, jeg kjenner heller ikke den godt nok, men vi har jo en lignende episode her oppe fra Kongsvinger med denne jegeren, som også går rett på i sånn flyslipp, og han har heller aldri kommet hjem.
Det er jo uflaks.
Det kan man si.
Ja, så da, hva skjer med Ingolf Homdrom da?
De bestemmer seg da for at de ikke stoler på ham, Og de kan ikke la han slippe løs, og de bestemmer seg for å skyte han. Og det gjør de, han blir skutt. Og så tar de med seg like av ham et godt stykke unna, slik at det ikke skal komme da noe politi eller noen redningsmannskaper nær denne Milorg-basen og disse våpenlagrene.
Ja.
Og så, og dette er jo dette er lokale Milorg-folk, altså en liten gruppe, de kjenner hverandre godt, og de blir da enige her om at alle skal holde kjeft. De skal aldri si noe til noen om det som hadde skjedd, og det gjorde de heller ikke. Og så blir jo da Ingolf Omdrom etter hvert meldt savnet, som vi har snakket om, og foreldrene blir jo avhørt både av statspolitiet og det tyske sikkerhetspolitiet, men det kommer ikke noe ut av det, for de vet jo ingenting.
Nei.
Så,
og dette var Halvdor Omdrom, storebroren, ja, mange år etterpå.
I 2006.
Forbitret over at det hadde blitt gjort på denne måten.
Ja, han er veldig kritisk da, til at Milorg aldri fortalte noe til familien om det som hadde skjedd. Han mente at de kunne jo etter krigen ha kommet til foreldrene og gitt en forklaring. Det hadde jo gitt noen svar i alle fall.
Mm.
Men som Halvor sier, i staden gikk mor og gret i den tru at Ingolf hadde omkommet i uværet på heia. Men det var altså ikke sant, sa Omdrom da til Agderposten i 2006. Og han hadde jo også veldig tydelig forklaring på hva han mente, eller hva burde vært løsningen da, og det han mente var at Milorg, i stedet for å likvidere broren hans, så kunne de satt han i en form for en forvaring, og der kunne de jo holdt ham til de hadde fått rydda unna våpnene og tatt imot de slipa de skulle, og de kunne holdt ham der til å være sikre på at han ikke ville angi dem, men det
gjorde de ikke.
Nei, det gjorde de ikke. Jeg har jo snakket med journalisten, og etter at den stod på trykk, så fikk han noen flere henvendelser. Fordi det er jo en ganske utrolig historie, det må vi jo si. Kall det en hemmelig likvidasjon ingen har hørt om.
Ja.
Men, så jeg var jo i dialog med han, og det han sa var at han hadde fått flere henvendelser som bekreftet disse opplysningene han da hadde fått av Halvor, altså broren til Ingolf. Og det var jo to forhold de mente da, indikerte at det var en likvidasjon og ikke en ulykke eller en hendelse ved at Ingolf da frøs ihjel. Det ene de mente var et klart bevis på, var at ytterfrakken til Ingolf var fortsatt festet i snøret bak på ryggen.
Mm.
Og man lurte liksom på, hvis det var så jævlig kaldt og snø og vind og greier, så hadde han jo tatt på seg en jakke.
Ja.
Det
er naturlig å tenke.
Det er naturlig å tenke. Det andre var jo da at både ski og stavene var borte. Og om, altså, ja ok, brekker du begge skiene og begge stavene samtidig, eller kanskje du da hadde forsøkt å videre med staver, eller med en ski, eller, ja, og hvorfor skulle da han gå et langt stykke da, i snøen uten noen av disse tingene? Og hvis de var, skiene da, var blitt brukket, så hadde jo kanskje da Omdrom etterlatt dem et eller annet sted i nærheten her. Og da burde de jo ha blitt funnet, eller blitt oppdaget av andre i dette området. Det var jo ikke et helt øde sted, det var jo folk som gikk turer der, og det var jo, som vi hørte, om kuer og beitemark og alt mulig. Men hverken skiene eller stavene til Omdrom da, er noen gang blitt sett.
Og så er det flere som har gravd ditt.
Absolutt, for det er jo en sånn der, vært en sånn lokal sånn gåte da, og mye rykter her, og det var jo en tidligere NRK-journalist, Sigmund Skomedal, han har jeg også snakket med. Når han ble pensjonist, så begynte han også å granske dette her.
Mm.
Var i kontakt med flere Milorg-veteraner, også før 2006. Og han var jo også sikker på at dette hadde vært en likvidasjon, fordi det han fant ut var at Omdrom trolig var medlem av Nasjonal Samling,
ja,
og at han hadde vært involvert i noe tjuverier og noe vinningskriminalitet da. Og når han traff på disse Milorg-karene i bua, så var det grunnen til at de ikke stolte på ham, fordi de visste hvem han var.
Sånn var det også i Kongsvinger, og også den historien fra Ridda med de...
Ikke sant.
Tungkanske gutta, at de, ja. De møter NS-folk.
Ja.
Så da er det vanskelig å la dem gå.
Ja, og så viste jo han Skomedal da, til at han hadde hatt en prat med tidligere Milorg-medlemmer. En av dem het Albert Myrvang, han var jo en skogsarbeider oppe i Vågsdalen, og ifølge da NRK-journalisten Skomedal, så fant følgende samtale sted mellom ham og denne Albert Myrvang. Jeg siterer da det som Skomedal sa.
Ja.
«En kveld spurte jeg Albert, var det du som knabba han? Nei, ikke jeg, men jeg så på det.»
Ja. Knabba men, betyr knerta på en måte. Da.
Knabba må vi jo tolke som et skudd eller et drap, ja. Eller kan ha vært et slag også, altså knabbe eller klabbe eller hva man vil. Men, ja. Men Skomedal var i hvert fall liksom klar overfor meg på at dette var jo da spørsmål om, var det du som drepte han? Nei, jeg så på det.
Ja, så han så at det skjedde.
Ja, men... Dette er jo en av de likvidasjonene som dukket opp under arbeidet med boka her. Den er, som vi, og, altså kildegrunnlaget er jo tynt, og den er litt vanskelig, men det er jo ikke mer trolig at han frøs ihjel, eller at han ble likvidert. Altså det, kildene på at han var en likvidasjon er jo sterkere og flere enn at det var... en ulykke, og indikasjonene her ut fra min vurdering og de rådgiverne jeg hadde under arbeidet med boka her, så er jo det at vi valgte å ta den med. Nå er det sånn at alle som kunne ha oppklart hva som skjedde da med Ingolf von Drom, de lever ikke lenger. Men som vi kom frem til, altså de tidligere Milorg-jegerne da, og det er en forklaring at de ga både til bror Halvor og til denne Sigmund Skomedal, de må ilegges ganske stor vekt. Og det er klart at når man gikk rett inn på Milorgs våpenlagere ute i marka, eller ute i naturen, hadde dårlig rykte på seg, ble spurt om hva i all verden gjør du her, uten å ha gode forklaringer, da ble det farlig.
Da var det ille ut, rett
og slett. Vi har jo flere tilfeller hvor det skjedde, og det endte med en likvidasjon.
Så sannsynligvis var dette en likvidasjon, og ikke et... En skitur som gikk galt da, på en måte.
Ja, det er i hvert fall det vi har konkludert med.
Ja. All right, vi har i hvert fall fortalt historien så mye som den lot seg fortelle.
Mm.
Og så er vi tilbake med en ny og mer veldokumentert historie.
Og dramatisk.
Og med en uke.
Vi skal gjenta særmeldingen i dag. Nummer 1. Kjerringa er galen. Nummer 2. På ski over lyng og kvast. Nummer 3. Baklengs inn i aftensangen. Baklengs inn i aftensangen.
Moderne media.
Vi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillrib av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på domino's.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.